I dag begynner Skatteetaten å sende ut skattemeldingen for 2023. Hva bør du sjekke? Hvor ligger de store fradragene? Og hva må du gjøre for å få pengene raskt?
Pengerådet laget av Dine Penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med Pengerådet til 2030 og få 3 måneder til bare 99 kroner.
Det blant temaene for årets første skattemelding-episode av Pengerådet, Hallgeir, for vi kommer nok dypere inn I skattemeldingen når det lakker og lir mot innleveringsfristen.
Stemmer det, for du har jo frist helt frem til 30. april egentlig med å gjøre endringer I skattemeldingen hvis du ønsker det.
Jeg synes det var veldig tidlig at den kom I år, 7. mars. Ja. I fjor så var det jo en uke senere, tror jeg.
Tror jeg også.
Lurer på om du kanskje har noe med påska, for den jo litt tidligere år enn I fjor, men 7. mars.
Det nok riktig, fordi den også slik at de siste skattemeldingene skal være sendt ut innen 22. mars, skriver Skatteetaten, og det jo nettopp rett før påska begynner. De må vel ta påskeferie I Skatteetaten også.
Ja, det vel dem vel unnt, og en liten pause midt inni der, for det jo hektiske måneder de skal inn I akkurat nå. Skattemeldingen begynt og sendt ut, og alle skal ha fått den innen 22. mars. Det jo varierer jo litt når man får den, og du får en tekstmelding, ikke sånn?
Jo, da går du inn og sjekker på I Altinn, og ser om den har kommet, og hva som de glade eller triste tallene der.
Ja, det jo sånn at de aller fleste får jo igjen litt grann penger på skatten.
9 av 10 var vel I hvert fall det I fjor, jeg tror det vanligvis ligger på det. 9 av 10 får igjen litt penger på skatten, rett og slett fordi at skattekortet beregnet slik at det trekker deg litt for mye I skatt I løpet av året. Sånn at du skal heller få litt igjen I stedet for at du skal måtte betale restskatt. Men 1 av 10 får restskatt, og for en del så det ganske stor beløp.
Det jo det egentlig alle lurer på, jo punkt 1. Får du penger til gode, eller får du restskatt, og når kommer penger? Når kommer dem, vet du det?
De kommer, altså første skatteoppgjør, sier Skatteetaten 20. mars. Fra med da, så blir jo da skatteoppgjørene utført suksessivt når du leverer inn skatteoppgjøret ditt. Og så det sånn at de sier vel at når du har levert inn skatteoppgjør, så skal det vanligvis ta 3 uker til du får pengene på konto. Og vanligvis så går det mye, mye raskere. Så det jo det som på en måte gangen I det. Har du først levert din skatteoppgjør, og det ikke noe, eller skattemeldinger, så vil du få skatteoppgjøret fra med 20. mars og utover, og så får du skattepengene på konto innen 3 uker etter det.
Ja, og så det selvfølgelig noen krav til at du skal få pengene tidligere. Du må ha levert skattemeldingen tidlig, det logisk nok.
Ja.
Og jo senere du leverer, jo senere får du penger. Du må ha levert den elektronisk.
Ja.
Og det ikke noe, du ganske A4 sånn ellers I økonomien din. Det greit oppsummert?
Jo, det det.
Det føles jo ut som vi snakker om nåtiden, men dette hører jo egentlig til fortiden. Så når man skal se på endringer fra fjorårets skattemelding til det vi kaller årets skattemelding, så det jo endringen fra 2022 til 2023 vi egentlig snakker om.
Ja.
Og hva de viktigste regelendringene for skattemeldingen for inntektsåret 2023?
Når det gjelder akkurat regelendringene, så det noen små satser som økt, blant annet formuesskatten. Den økes jo da fra 0,95 til 1%, og gjelder da fortsatt for beløp som mellom 1,7 eller over 1,7 millioner kroner I skattemessig formuesverdi. Og så så det noe høyere formuesskatt for beløp over 20 millioner. Så selve formuesskattensatsen økt noe. Når det gjelder BSU, så også fradragssatsen der, som mange sikkert fikk med seg, den ble redusert fra 20% til 10% fra med 1. januar 2023. det jo sånn du ser egentlig på selve skatteoppgjøret. Det ikke sånn at du setter ikke opp fradraget for BSU selv her. Så fradrag for fagforeningskontingenten økt ganske mye fra 2023, fra 5.800 til 7.700 kroner. Det en ganske stor økning, og jeg tror den øker vel til 8.000 nå, tror jeg, i 2024. Og så det et personfradrag, og for så vidt også minstefradraget som også endres personfradraget. Dette obligatoriske fradrag som man har. Personfradraget øker fra 58.250 til 79.600, altså en ganske markant økning, som spesielt da, er til gode for de som har lav inntekt. Og i tillegg så settes da øvre grense for minstefradraget ned med ja, litt over 5.000 kroner, fra 109.950 til 104.450 kroner. Men det første fremst personfradraget som økes markant fra med 1. januar 2023, igjen, dette type endringer som ikke du ser så godt i skattemeldinger, men som viktige når selve skatten for deg skal beregnes.
Men det jo en del av informasjons, informasjonen som kommer fra skatteetaten nå, jo at den ikke helt ferdig. Mm. Du får en sånn nesten ferdig skattemelding. Du må inn og passe på å gjøre litt ting selv.
Ja. Det må det fortsatt. Den bare, ja, den jo mer enn halvferdig. Det jo, hva det de har fått skattetatt, noen 60 millioner datapunkter eller noe sånt, noe som de har lagt inn i skattemeldingene til folk. Så alt som rapportert inn fra banker, fondsforvaltere, fra jobben din, det skal komme med i skattemeldingen din. Men du må jo påse at dette faktisk riktig. Det jo et ansvar som påkviler deg, egentlig. Og så det jo, ja, det jo en del nyhet også i 2023 som man kanskje må passe spesielt på. For det første så ikke reisefradraget lenger forhåndsutfylt. Det var det jo, det sluttet vel med under pandemien, rett og slett fordi at det var jo veldig mange som da sluttet å reise til jobben, og i stedet for å jobbe på hjemmekontor. Og nå det vel fortsatt sånn at en del, også i 2023, jobber mer på hjemmekontor enn de gjorde før pandemien, så derfor har ikke skatteetaten forhåndsutfylt det punktet der. Så da må du selv beregne hvor stort reisefradrag du har krav på, men der det veldig grei. Altså, når du klikker inn på det punktet der i skattemeldingen, så det en veldig sånn, fin måte å du blir veiledet gjennom dette. Og så det også sånn, og det nytt, og det kommer til å bli ganske mye skriving og diskusjon om, dette med at i år så fordeles lån og rente likt mellom det som kalles medlåntaker i skattemeldingen. Så, og tidligere så var det hovedlåntaker som fikk alt av lån og rente på lån på sin skattemelding. Ofte så var det jo gjerne av litt ulike grunner, var det mannen da, hvis det et forhold med en mann og kvinne, så mannen så fikk dette på sin skattemelding og fikk både rentene og gjeldsrentene på sin melding, men nå skal det altså i utgangspunktet fordeles 50-50. Så det vil si at hvis for eksempel du og samboeren din, begge ansvarlige for boliglånet, vil lån og rente på lån være fordelt med 50% hver i skattemeldingene dokka. Og så kan du endre dette selv, men da det viktig at begge to faktisk endrer prosentandelen, sånn at det samme blir 100%.
Vi skal dykke enda litt dypere ned i, for det noen snubletråd i akkurat denne rentefordelingen også. Jeg skal snakke mer om litt senere i episoden, men hva det folk som regel, hva det som endres mest i skattemeldingen?
Det som endres mest faktisk formuesverdi for kjøretøy. Altså der står det jo en verdi i skattemeldingen din på for eksempel bilen din, og dette endrer folk. Og altså, det skal jo være korrekt for all del, men det jo ikke slik at du blir inntektsbeskattet for kjøretøyet ditt. Men det klart, hvis du har en høy, eller hvis du har en skattemessig formue som overstiger netto da 1,7 millioner kroner, så kan det jo være at du må betale litt ekstra formuesskatt hvis kjøretøyet står med feil verdi da. Det annet som endres jo gjeld og renta i bankene, nettopp på grunn av at før 2023 så var det slik at renten gjerne ble satt på den som var hovedlåntaker, på tross av at kanskje begge to var ansvarlig for lånet. Og det klart at det gjør ikke så mye hvis du har felles økonomi, men det jo ikke alle som har det, og derfor endrer han på dette sånn at det var 50-50. Og så det reisefordraget, det ble endret ganske ofte, i hvert fall når det var, både når det var forhåndsutfylt, og selvfølgelig når man måtte sette det opp selv. Bankenskudd i banker, overskudd fra utleie av fast eiendom, det jo i utgangspunktet ikke noe som nødvendigvis skatteetaten vet om, så det må du sette opp et eget skjema, og formuesverdi for primærboligen, som det heter. Og det litt viktig også å være klar over, for den formuesverdien, den kan jo bli brukt senere i beregning av for eksempel eiendomsskatt.
Og det jo i de punktene man skal fylle inn selv, skatteetaten opplyser at det der det gjøres mest feil også, og de finner mest feil.
Det stemmer, og det kan dreie seg om nettopp utleie, at de finner det blir gjort feil i skattemeldingen, skattepliktig salg av bolig, i de tilfellene hvor det faktisk skal betales skatt, for eksempel fordi at du selger en sekundær bolig, eller du selger en primærbolig der du har bodd, ikke brukt den selv i siste året, eller siste 12 måneder. Det kan ha vært gjort feil i kryptovaluta, eller økonomiske forhold i utlandet, typisk hvis du mottar honorar eller inntekt i utlandet. Hvis du søker hjelp via skatteetaten.no, så ligger det ganske mye bra informasjon der nå.
Og god informasjon ligger det også etter hvert på dinepenger.no, så du kan gå inn og lese der. Men nå skal vi dykke litt ned i noen temaer, men før vi kommer til Hallgeir, nå har vi hatt en liten oppvarming her, så tenker jeg at det tid for litt quiz.
Ja.
Hallgeir. Leidangsskatten, det den eldste kjente skatten i Norge. Hvilket århundre ble den innført?
Ja, da skal vi sikkert langt tilbake. Leidangsskatten. Vet du hva det er for noe?
Ja, det var at alle bønder måtte levere en del av matvarene sine til kongens herfølge, uavhengig om det var krig eller ei.
Oh, ja.
Og det var en slags liksom, stående marine, dette her. Vi skal tilbake til, vi skal langt tilbake. Ja,
1300-tallet kanskje, eller tidligere.
Enda litt tidligere, vi skal faktisk til 1100-tallet.
Akkurat.
Og der kildene har ikke noe fast dato eller for dette her. 1100-tallet er det som står da i Store norske leksikon. Hallgeir, vi snakker mye om fut og fogd. Hva forskjellen?
skattefuten, de eksisterer vel ikke lenger. Det var vel de som krevde inn skattene, var det ikke det? Og fogden, du har jo namsfogd fortsatt. Det var vel mer enn, hva skal du kalle det, et styringsorgan i plassen du bodde, tror jeg. Litt mer rundere.
Ja. Nei, forskjellen er ingenting. Det er akkurat det samme.
Det er
bare dialekt og ikke dialekt.
Ok.
Så da, jeg trodde det var forskjell, men jeg synes du argumenterte godt for det. Skal vi gå litt grann lenger frem i moderne tid da? Mm. I nyere tid så har vi hatt to store skattereformer. Hvilke år?
I 1992
yes.
var jo en skattereform, og den andre, det var det Skaugud-valget der. Var ikke det, hva skal man tenke meg om, var det 2008 eller 11?
Vi skal litt ned.
2004?
Ja, så uttatt midt mellom de to, så hadde vi kommet frem til 2006.
Ja, det var det.
Som var året. Hvor mange språk kan du få skattemeldingen på?
Oi!
Ok, vi ser mellom... Bokmål og nynorsk er et språk, så er det to språk til.
To språk til bare?
Åja. Mm. Så ifølge mine...
Du kan få det på...
Ditt grunne research da.
Sápmi?
Ja.
Og... Tyrer du? Nei.
Nei, det kanskje. Du kan få det på engelsk.
Ja, selvfølgelig.
Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk er det som jeg fant... I gamle dager, i anførselstegn, Hallgeir, var det spesielt to ord som tett knyttet til leveringen av selvangivelsen man leverte på prikk, prikk og prikk, prikk. Det nesten som å stå foran dommeren. Man leverte på, man skal holde vittneførselen sin på.
Ære og samvittighet.
Ære og samvittighet.
Ja, nettopp. Ja. Sånn, ja. Ok, jeg tenkte veldig fysisk.
skal vi se. Skattemeldingen hadde jubileum i 2013.
Mm.
Hvilket jubileum?
100-årsjubileum.
100-årsjubileum. Jeg synes det sterk yes. I dag, ja. Okay.
Takk.
Ja. Per Berglund. Det var, som vi alle vet, Norges første skattedirektør.
Ok.
Ja. Hva heter dagens skattedirektør? Åh, den første kvinnelige
skattedirektør. Ja, stemmer det. Oi. Nei, det jeg vet at den kvinne, men ikke Fausko, nei. Nei, det pass.
Nina Skanke, Funnemark.
Ja, nettopp. Mm.
Hvor mange rapporterte I skattemeldingen sin for 2022 at de eide kryptovaluta?
Ja, det har jeg sett faktisk nå nylig I Aljubben. Det rundt sånn 45 000. I underkant av 50 I hvert fall.
Ja, det helt riktig. 48.150.
Ja, nettopp.
Leverte opplyste I skattemeldingen sin for 2022 at de eide kryptovaluta.
Ja, interessant her jo at det jo I andre undersøkelser, nei, de ganske ferske da, så det kan jo ha skjedd med I 2023. Det har de jo, det flere som har kjøpt krypto, men det vel rundt 400.000 som opplyser at de faktisk eier krypto. Men ikke da alle har oppgitt dette I skattemeldingen.
Men da passer det fint at vi går over til temasene, og vi kan jo bare fortsette på kryptosporet, kan vi ikke det da?
Jo da, fordi at du jo da, du må jo oppgi kryptovaluta som du har kjøpt. Om du kjøpte det I 2020, eller 2021, eller 2023, det ikke så mye tid, du skal oppgi dette. Og det gjelder jo da beholdningen som du hadde ved utgangen av 2023. Fordi det ikke slik nødvendigvis at dette rapporteres inn automatisk fra den handelsplattformen som du kjøpte dette gjennom. Og det viktig at du oppgir dette, fordi at det kan jo tenke at selv om veldig mange, spesielt de som eier bitcoin, har gått kraftig pluss I år, så kan du jo tenke at du går med tap, og da det fint å få fradrag for dette tapet. Det 22% fradrag. Og selvfølgelig, hvis du går med gevinst, skal du også betale dette I skatt til skattemyndighetene ved såkalt realisasjon, og det salg. Og der det jo en liten misforståelse. Man tror jo kanskje at hvis man bytter for eksempel fra en kryptovaluta til en annen, så ikke dette egentlig et skattepliktig salg, men det blir jo en realisasjon dette også. Og hvis du har tjent penger på for eksempel bitcoin og flyttet den noe annet, så skal du betale skatten I det året du bytter, altså for eksempel I 2023. Så da må du beregne hvor mye du eventuelt tjente eller tapte på dette. Der finnes det jo en tjeneste, jeg tror det heter kryptosekken her I Norge, som du kan laste opp dataene fra den handelsplattformen du har. Jeg tror de har en integrasjon med flere av de som I hvert fall mest brukte, og så kan de beregne hvor mye tap eller gevinst du eventuelt skal fylle inn I skattemeldingen din. Det viktig å føre opp dette for skatteetaten, føre strengere og strengere tilsyn med det, og ha muligheten til å gå deg nærmere etter I sømmen, I hvert fall hvis du på ja, de vanlige handelsplattformene, tror jeg.
Vi kan snakke litt om reisefradrag også, men det jo et stort og et ganske raust fradrag. Men for å få det, så må du jo ha oppfylt en del ganske spesifikke ting.
Ja, for så vidt, men det, her går det jo en, her det misforståelse med reisefradraget. Mange tror at, og dette gjelder de daglige reisene I første omgang, mellom jobben din og heimen din. For det første så skal du beregne avstanden da, og den går fra dør til dør. Det ikke sånn at du I utgangspunktet skal sette opp de faktiske kostnadene til reisene, månedskort eller togbillett eller drivstoffutgifter. Du får et standardisert fradrag på 1,70, altså 1,70 kr per kilometer du reiser per dag. Og så det et standardisert antall dager, man regner med du på jobb, 230 dager. Hvis du har hjemmekontor ofte, eller har hatt permisjon, jeg tror det hvis du har mer enn 15 dagers fravær, så skal du bruke det faktiske antall dager som du drar på jobben din. Og så ganger du det med 1,70 kroner per kilometer. Husk at du skal både til jobben og tilbake på jobben, så du tar da antall kilometer dør til dør gange 2. Og det uavhengig altså om du kjører selv, tar toget, sykler, sitter på med naboen. Det ikke noen konsekvenser selv om du ikke har noen kostnader med reisen, så kan du likevel få dette reisefordraget. Og så det sånn at det gjelder et bunnbeløp her. Du får reisefordrag først når kostnaderne, altså de beregner kostnaderne overstiger 14 400 kroner I løpet av et år. Og det bunnbeløpet mye lågere enn det var tidligere. Det som ble satt ned, tror jeg, fra med 2022, inntektsåret da. Så det betyr at langt flere kan ha krav på reisefordrag enn det tilfellet var for 2018, 2019, 2020. Du må faktisk bare, I anførselstegn, bo drøyt 18 kilometer fra jobben din, dør til dør altså, for at du skal få dette reisefradraget, for at du altså fradraget skal overstige 14.400 kroner.
For jeg har sjekket min, de har en veldig kjekk veileder inne på Skatteetaten for dette her. Tror du jammer meg ikke at jeg kan faktisk skrive reisefradrag, for jeg bor ganske nøyaktig 20 kilometer unna arbeidsplassen min, ifølge Skatteetaten.
Ja, da får du I hvert fall noen kroner. Det blir ikke en stort fradrag, men det blir
Det blir en tusenlapp, tror jeg.
Ok, det blir det.
Ja. Ja. I hvert fall, hvis jeg gjorde dette her I forbindelse med at jeg skrev en sak om det, for å teste, så jeg har ført det inn enda. Men vi tar jo de tusenlappene vi kan få.
Absolutt.
Skal selvfølgelig settes rett inn I et globalt indeksfond, og skal få det I minst 20 år, da.
Ja.
Reisefradrag. Rentefordelingen, jeg sa at det et par snublefeller her som man kan gå I. Det høres jo, jeg vil jo tro at for veldig, veldig mange så dette veldig kjærkoppen, at det blir fordelt automatisk. Det har vel kanskje ikke I praksis noe å si, du får jo en like mye penger, men det blir jo fordelt likt om man slipper å gjøre det lille grepet. Det jo noe, det sikkert noe det folk søker mest etter og spør mest om I nettmøter med deg også.
Og der blir det gjort nok, der skattetaten trakk frem oss, den plassen hvor det blir gjort mye feil. Typisk at du, hvis du skal fordele rentefradraget, så kan det være at du fører opp rentefradraget på din egen skattemelding. Hvis du har lånet sammen med for eksempel ektefelle, og så glemmer ektefelle kanskje å justere ned sitt rentefradrag med altså 50%. Så da får du 150% rentefradrag, og det jo ikke akseptabelt. Men nå skal det I utgangspunktet være riktig. Hvis du har en medlantager, hvis du fordeler lånet mellom dere, så skal dette stå da 50% på hver av dere. Men da kan du jo endre dette, og det ikke for alle dette blir riktig. Eksempelvis, hvis dette foreldre som har lånt penger for å kjøpe bolig til sønn eller datter, men det da, altså, eller unnskyld, det de som har det for datter eller sønn som har lånt pengene, men foreldre står som medlåntaker og være med å garantere for lånet, men det sønn eller datter som betjener dette og skal ha hele rentefradraget, så kan altså de endre, foreldrene altså endre andelen sin til 0%, men da må bare sønn eller datter skjønne at de skal øke andelen sin til 100%, sånn at de får brukt hele rentefradraget. Og her det også en god del informasjon på skatteetaten.no/medlantaker. Og husk også, hvis nå som personfradraget satt opp en del, så det fortsatt slik at selv om det satt opp med 50-50 for et ektepar eksempelvis, så kan det være en fordel hvis den du gift med har veldig lav inntekt, altså under personfradraget på 79, nesten 80 000, så kan det være en fordel å føre over rentefradraget på deg som tjener mest for tjener du under personfradraget, så får du heller ikke noe nytte av rentefradraget.
Og de har også sagt at det jo for enkelte noen tilfeller så vil det ikke være fordelt på mellomtaker og hovedlåntaker, blant annet dere ganske mange, tror jeg, som har fått tatt lån I statens pensjonskasse. Det blir kun ført på hovedlåntaker. Det da Skatteetaten som opplyser om dette. Hvorfor? Det kan dere spørre dem om. Foreldrefradrag da, det jo også et av de store postene.
Og som vi også skal dykke nærmere etter i senere podcaster, men jeg kan bare kort si at dette et fradrag du får for pass og stell av barn. 25 000 for første barn, 15 000 per påfølgende barn, og det viktig her at du skal jo ha reelle kostnader til det. Det ikke sånn at du får det automatisk dette fradraget I skattemeldingen din. Men hvis man har barn I barnehage eller på SFO, så rapporterer jo gjerne kommunen eller skolen da, hvilke kostnader du har hatt I løpet av det året. Så kan det jo tenkes, hvis du for eksempel har to barn, og du fikk det ene I løpet av 2023, så har du ikke så store kostnader til deg, for du har kanskje vært hjemme med barnet og hatt permisjon. Men du får likevel inntil 40 000 I fradrag. Og så har du hatt eldste barnet kanskje I barnehage eller SFO. Du merker da at det ganske det kanskje en ganske stor del av fradraget på 40 000 du faktisk ikke får brukt, fordi at det bare barnehageutgiften eller SFO-utgiften som rapportert inn. Da kan du eksempelvis føre opp kilometer du bruker på å kjøre hver dag til barnehagen. Men det sånn at det kun hvis det en omvei, altså hvis, den ligger, hvis barnehagen ligger på strekningen mellom jobb og hjemme, så kan du ikke føre opp disse ekstra kilometerne. Men hvis det en omvei, så kan du altså få den omveien føre opp 1,70 kr per kilometer per dag du kjører barnet til den barnehagen.
Og det jo andre temaer selvfølgelig som vi kommer tilbake til også I senere episoder når det lakker og lir mot den generelle innleveringsfristen da, som 30. April.
Mm.
Og I år det jo 30. April. I fjor så var det jo andre eller noe sånt, og andre eller om ikke 3. Mai, som var, ja. Det ble, eller det fristen var 30. Men det ble ikke ansett som for sent hvis du leverte det etterpå, for det var jo noen fridager og litt sånt da.
Stemmer det.
Skatteetaten, vi får mye spørsmål. Jeg kan bare... Jeg vet ikke hvor mye vi må gange med, sikkert mange tusen gange opp antall spørsmål som skatteetaten får I den perioden vi nå går inn I, og hva det mest vanlige spørsmålene de får?
Ja, spesielt tre da, det ene hvorfor får jeg restskatt I år?
Ja, det jo... betalt for litt skatt da.
Ja, det gjerne da fordi at skattekortet ditt har vært litt feil I 2023. Det kan jo være eksempelvis at... du har hatt litt for høyt rentefradrag, eller at du ikke har hatt krav på andre typer fradrag. Så da må du gjerne heller gå og se hvordan var skattekortet satt opp. Heller enn å, det kan jo selvfølgelig være at det blitt begått en feil også, men se først hvordan skattekortet faktisk var, om det ble satt opp med for lavt skattetrekk, og pass litt på da 2024, at ikke den samme feilen eventuelt gjentar seg I år.
Ja, for det jo flere som har justert ned skattetrekket sitt, nettopp på grunn av det høye, at rentenivået har blitt så høyt, men hvis man ser på hva som egentlig lå til grunn da, for at skattetaten svakker det, så hakkanes gærent.
Nei.
Så man kan kanskje ha foregnet seg litt der da.
Stemmer.
Noe flere annet folk lurer på?
Jo, det hvor ser jeg BSU-fradraget, og det ser du jo ikke I utgangspunkt I skattemeldingen, men du kan se det at det trekkes fra I, jeg tror det skatteoppgjøret det fremkommer. Dette jo bare en sånn beregning, men mange tror jo at det skal være en egen post I skattemeldingen, og når de ikke ser det der, så blir de litt sånn urolige. Har jeg faktisk ikke betalt inn BSU I fjor? Men hvis du har gjort det, så skal det også fremkomme på skatteoppgjøret trekkes fra den skatten du skal betale der. Og sist, men ikke minst, så lønner det seg å endre på renteutgiftene for å slippe skatt. Nå skal jo altså renteutgiftene bli satt opp I utgangspunktet korrekt, men som jeg var inne på, ja, det lønner seg å endre på de. I de tilfellene, for eksempel hvor den ene har veldig lav inntekt, altså under personfradraget, så kan det være lurt å overføre, for det kan du jo fritt gjøre som ektefelle, overføre renteutgifter på den som tjener mest. Har du felles økonomi, så spiller det kanskje ikke så stor rolle hvem renteutgiftene og rentefradraget står på. Det blir 22% fradrag uansett, selv om du tjener kanskje 400 000 og ektefellen din 900 000, så det 22%. Men det gjelder altså et unntak ved veldig lav inntekt på nene, altså under personfradraget på som tett opp til 80 000 kroner.
Det var det egentlig. Skal vi minne om noen tidsfrister også?
Ja,
hvis
du skal gjøre noen endringer I skattemeldingen din, så må du altså gjøre det innen 30. april, hvis ikke så tas den, kan du si, fra deg. Det er også fristen for å søke utsettelse. Hvis du trenger mer tid, så er det veldig lett å søke utsettelse. Du gjør det på Altinn, og det er en sånn automatisk nærmest utsettelse på 30 dager som du får, og det blir automatisk godkjent. Husk også å betale restskatten innen 31. mai, fordi det er sånn at hvis du har betalt inn for lite skatt i løpet av året, så betaler ikke du noe rente, kall det strafferente eller tilleggsrente, hvis du gjør det innen 31. mai. Hvis du må vente, eller la være å betale den restskatten, så vil du få to terminer, 20. august, og det er hvis beløpet er under 1000 kroner, da er det kun en regning 20. august som skal betales på 1000 kroner pluss rente. Men hvis den er høyere, så fordeles det på to terminer, 20. august og 24. september. Og det er en veldig høy rente på å ikke betale innen 31. mai. Det høres ikke så mye ut, for den er 3,51%. Men for det første så er dette en nettorente, altså det er ikke, du kan ikke søke, du kan ikke få fradrag for den renten. Og for det andre, den renten blir veldig dyr hvis du skal regne det om til en årsrente. For det er jo bare noen, det var det, drøyt 80 dager eller noe sånt noe, fra fristen 31. mai og til da du skulle, eller skal betale regningen 20. august. Så det blir egentlig å sammenligne med en årsrente på 23%. Så det er jo snakk om kreditkortrente nesten. Litt mindre hvis du fordeler dette på to terminer, men i alle fall hvis du skal betale 20. august, så kan du nesten, jeg vil ikke si jeg anbefaler det, men det er nesten sånn at det er lønnsomt å betale med kreditkortet. Det er det ikke. Det er når kreditkortrenta er enda høyere, men så høy er den effektive faktiske årsrenta for restskatt. Så betal innen 31. mai hvis du kan.
Bra. Da setter vi strekk for dagens, eller denne skattemeldingssesongen som vi nå går inn i, Hallgeir. Ja. Første episode av den. Det blir flere nærmere fristen. Og hvis du har spørsmål du vil at vi skal svare på, så kan du jo sende det til tips@dinepenger.no. Og så skal vi ta ut et utvalg som vi skal besvare i en senere episode. Vi er tilbake igjen på torsdag med spørsmål og svar-episode. Den får du på Podme, og så er vi tilbake igjen her neste torsdag. Produsent, det er todelt. Nå er jeg veldig spent på, hvis dette kommer på lufta, så har det vært to produsenter her. Det er Magne Antonsen selvfølgelig, og så har han passet på at jeg skulle få til dette selv også. Så hvis dette er på lufta, så har jeg fått til det. Er det ikke på lufta, så er det Magne sin feil. Nei, det er det sannsynligvis min feil det også. Men sånn er det. Vi høres igjen på torsdag.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
Hallgeir Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.